الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якынайтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар, тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Аллаһы Тәгаләнең гыйлеме шул кадәрлек киң һәм шул тиклем тирән ки, аны аңлау өчен бик нык әзерлеккә ия булырга кирәк. Бу хакта Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә махсус хәбәр итә. Әгәр дә диюк, дөньядагы бөтен диңгезләр, океаннар суыннан кара ясасаң, һәм бөтен агачлардан каләм ясасаң, яза-яза кара бетәр иде, һәм каләм дә тәмам ашалып юкка чыгар иде, ә Аллаһ Тәгаләнең сүзләре әл-хаман чиксез булыр иде. Менә шуңа күрә безнең тапшыруларыбызны тыңлаганда Аллаһ Тәгаләнең хикмәтләренең һәр берсен өйрәнеп, күңелгә салып куярга тырышу зарур. Шул чагында гына үзегезнең хөрмәтле дин кардәшләр аңа һәр даим якын булып, аның сөйекле бәндәләренә әверелүегезне аңларсыз. Бүген без Коръәни Кәримнең Бакара сүрәсендәге 285-нче һәм 286-нчы аятларының мәгънәләрен аңлатуны дәвам иттерәбез. Халык теленә әмәнә расул дип кергән аятлар аларга күп мәгънә тапшыру әзерләсәк тә, үзләренең сырларын бик нык башып бетермиләр. Ә ашылганнары да әле аның бүгенге 5-нче тапшырудан тыш вәгазебезне иртәнге нурның киләсе атна чыгарылышында да дәвам итүне сорар. Һәр хәлдә Өметләр мәчете имам хатибы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз Хадрат Сафин әнә шундый әзерлек белән килде. Тыңлыйк әле бергәләп.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-раббил-галамин. Валаакыбату лил-муттакин. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле рәкыйбабы, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезнең белән Бакара сүрәсенең 285-нче аятының ахыргы җөмләләренең мәгънәсен аңлатуны дәвам итәбез. Үткән тапшыруда وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير дигән аятта туктап калган идек. Бу җөмләнең мәгънәсе хакыйкый иман китергән мусламаннар әйттләр: "Без ишеттек һәм буйсындык. Я Роббыбыз, безне гафу ит, гынахларыбызны кичер. Дөреслектә кыямәт көндә кайту синең хузурыңа булачак." Нәрсе аят безгә аңлата: мөмин мусламан Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә әмерен яки бер тыюын ишеткәч, ул ихластан буйсынарга тиешлеген. Хәтта ул аның сәбәбен аңламаса да. Мәсәлән, ислам диндә кайбер гыйбадәтләрнең сәбәпләрен акыл белән аңлатып булмый. Ягъни кешенең акылы аның хикмәтен, сәбәбен аңлата алмый һәм нишкәлеге аңлый да алмый. Мәсәлән, ислам диндә Аллаһ Тәгалә безгә көненә 5 тапкыр намаз укырга әмер итте. Менә ни өчен ул 5 тапкыр, ни өчен 4 дә түгел, 6 да түгел? Намазның 5 вакытта укылуының сәбәбен акыл белән аңлатып булмый. Шулай ук ни өчен шушы намазлар билгеле бер вакытларда гына һәм вакыт аралыгында? Мәсәлән, иртәнге намаз кыяш чыкканчы, таң аткач, илә намазы, зәвәл, кыяш зәвәлдән бераз авышкач. Менә һәр намазның үз вакыты бар, ләкин ни өчен төгәл менә шушы вакытларда Аллаһ Тәгалә әмер иткәннең сәбәбен без акыл белән аңлата алмыйбыз? Яки мәсәлән, ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә су булмаганда туфрак белән, җир затыннан булган нәрсә белән пакланырга әмер итте? Болай уйлап караганда бит инде тузан киресенчә ул пычрата гына кешенең тәнен, кешенең киемен, Аллаһ Тәгалә безгә су булмаганда туфрак белән пакланыгыз ди. Ул сезне пакландыра торган җисем булып тора ди. Менә монда без акыл белән аңлата алмыйбыз. Яки хаҗ кылганда Кәгъбә тирәли 7 тапкыр әйләнү. Ни өчен ул 7? 5 дә түгел, 10 да түгел. Ә 7 саны белән бәйләнгән. Яки хаҗ кылганда билгеле бер урында җәмәрат дип атала ул. 7 тапкыр таш ату. Яки Сафа белән Мәрва арасында йөгерү. Аларны инде без кабатлыйбыз. Ибраһим пәйгамбер һәм аның хатыны Хаҗир кылган гамәлләргә карап. Шул кыйса белән бәйле ул. Ләкин сәбәпләрен түгел, ни өчен 7 белән бәйләнгәнлеген без акыл белән аңлата алмыйбыз.
Һәм Аллаһ Тәгалә аның әле серләрен безгә ачмый да.
Ул серләре турында Коранда һәм хәдисләрдә әйтмәде. Гали радийаллаһу анху әйтте, әгәр дә динне тулысынча акыл белән аңлап булса, без Мәсихне читекнең үскөлешенә түгел, ә аскөлешенә кылган булар идек ди. Чөнки читекнең гадәттә аскөлеше пишрана. Менә шундый гамәлләр ислам диндә алар бик күп. Хакыйкый иман китергән мусульман ул төпшенмичә Аллаһ Тәгаләнең әмерен Коранда яки Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисләрендә ишетә икән, ул инде бөтен күңеле белән ихластан шушы әмерләрне кабул итә һәм үти башлый. Аллаһ Тәгалә Коранның башка аятларында әйтә, мөэмин мусульманнарны сыйфатлап һәм Аллаһ үзенә ихластан итагать итүнең фазилетен күрсәтеп: "Ва мән йутиғи Аллаһа ва расулаһу фақад фаза фаузан азима". Кемдә кем Аллаһка һәм аның илчесе Мөхәммәд әлейхиссәламгә буйсынса, ул улуг уңышка ирешәчәк ди. Аллаһка һәм Мөхәммәд пәйгамбәргә буйсыну Коръан буенча һәм хәдисләр нигезендә гамәл кылу. Андагы кушылган әмерләрне үтәү һәм анда әйтелгән гынахлардан тыйылган начар гамәлләрдән тыйылу. Менә бу Аллаһка һәм Мөхәммәд пәйгамбәргә буйсынуның мәгънәсе булып тора. Бакара сүрәсенең 285-нче аятының ахырында Аллаһ Тәгалә үзеннән гафу сорарга, гынахларны кичерүне үтенергә куша. Ул бер сүз белән генә белдерелгән: "Гуфранака раббана". Эй Раббыбыз, безнең гынахларыбызны гафу ит. Гуфранака дигән сүз гынахларны кичерүне сораганда әйтелә торган сүз булып тора. Аллаһ Тәгаләгә хакыйкый рәвештә иман китергән кеше намаз укуына, изге гамәлләр кылуына мактанмый һәм гаҗәпләнми. Ул киресенчә гамәлләре кабул булмавыннан, гынахлары кичерелмәвеннән курка. Һәм шул сәбәпле ул һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән истихвар кылып, гынахларын, кимчелекләрен гафу итүне сорап тормышын алып бара.
Менә монда сез әйтеп киттегез, нинди чикләүләр куйган Аллаһ Тәгалә нәрсәләрне рөхсәт иткән дип кемнәдер уйларга мөмкин. Менә күңелләре исламга тартыла торган кешеләр Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайм әле дип алар гамәлләрне күбрәк кылырга тырышалар. Һәм намазда да алар ни өчен менә 2 генә рәкагать икән бөлүсе, ни өчен 4 рәкагать икән, ни өчен 10 түгел 15 түгел икән дип артыграгын укырыйк дип менә бусына да аңлатма кертегез әле. Аллаһ Тәгалә бергә дә арттырырга кушмады бит, әйме, рәкагатьләр санын.
Шулай ук намазның рәкагать саннары да ул акыл белән аңлатып булмый торган бер мисал. Моның да без сәбәбен белмибез. Аллаһ Тәгалә безгә Мөхәммәд пәйгамбер аркылы иртәнге намазыны, фарызын, 2 рәкагать, үйлә намазыны, фарызын, 4 рәкагать, шулай ук икенде белән ястү намазының да фарыз өлешен, төп өлешен 4 рәкагать һәм ахшам намазының фарыз өлешен 3 рәкагать итеп укырга кушты. Менә монда сәбәбен без аңлата алмыйбыз. Аны эзләргә дә кирәк түгел, һәм аны кеше эзләсә дә аңа җавап таба алмаячак. Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбергә шулай укырга кушты. Мөхәммәд пәйгамбер үзенең өмәтенә, үзенең үрнәге белән намазларына шул рәвештә укыды. Һәм кыямәт көненә хәтле яшәгән мин мусульманнар шул рәвешле 5 вакыт намазны укырга тиешләр. Үзгәртмичә, өстәмичә һәм кимитмичә.
Һәм дә 5 вакыт дигәндә аңлатырга кирәкме, хәзрәт? Аллаһ Тәгалә куша фарызлар турында гына Коръәни Кәримдә, анда сөннәт намазлар турында сүз юк.
5 вакыт намаз ул 2 өлештән тора. Беренче өлешендә аның төп өлеше фарыз өлеше. Бу Аллаһ Тәгалә Коръәндә әмер рәвешендә әйткән намазны аңлата. Шулай ук 5 вакыт намаз белән бергә укыла сүннәт намазлар. Сүннәт намазлар ул Мөхәммәд пәйгамбер үстәмә рәвештә фарыз намазлардагы кимчелекләрен битерү өчен һәм әҗер савабын тагын да арттыру өчен укылган намазлар. Шушы сүннәт намазларын да Мөхәммәд пәйгамбер үзенә уйлап чыгарып укымады, ә Аллаһ Тәгалә аңа вахи рәвешендә шул турыда хәбәр итте. Менә шуңа күрә без фарыз намазларны укыган вакытта сүннәт намазларын да укырга тиешбез. Ул безне Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә якынайта, әҗер савап эшләргә мөмкинлек тудыра. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбер ул кешеләрне яклап Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә алачак. Турдан туры гунахларын гафу итүне сорый, җәннәткә хисапсыз кертүне сорарга мөмкин. Әгәр дә инде җәһәннәмгә эләксә, азабын җиңеләйтүне яки җәһәннәмнән чыгаруны Мөхәммәд пәйгамбер сорый алачак. Әгәр дә теге кеше Мөхәммәд пәйгамбер артыннан ияреп сүннәт гамәлләрен үтәгән булса. Мөэмин мусульман кеше ул Аллаһ Тәгаләдән һәр вакытта да гунахларын кичерүне гафу итүне сорарга тиеш. Чөнки мөэмин мусульман кеше ул изге гамәлләр кылуына Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылуына гаҗәпләнми. Ул һәр вакытта да үзен Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ, мискен һәм зәгыйф бер бәндә буларак таный. Шул сәбәпле һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, гунахларын һәм кимчелекләрен гафу итүне сорап дуа кыла. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд сүрәсенең 19-нчы аятында да шул турыда әйтте. Иман китергән кешеләрне сыйфатлап: "Фәгълам әннәху ла илаһа илләллаһ" واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بلки Аллаһ Тәгаләдән башка гыйбадат кылырга лайыклы хак илаһ юк, бары тик аңа гына гыйбадат кылырга кирәк. Һәм үзең өчен, үзеңнең гынаһың өчен мөэмин ирләр һәм мөэмин хатыннарның гынаһлары өчен гафу сорады. Ягъни Аллаһ Тәгалә иман китергәннән соң, иман китереп ла илаһа илләллаһ Мөхәммәдун расулуллаһ дип әйткәннән соң, үзеңнең кимчелекләреңне, гынаһларыңны танып, гафу итүне торарга әмер итә. Менә мөэмин мусульман кеше ул шундый булырга тиеш. Намаз укуына, изге гамәлләр кылуына гаҗәпләнергә тиеш түгел. Ул һәр вакытта үзендә кимчелек күрергә тиеш. Һәм үзен Аллаһ каршында түбәнчелекле тотырга тиеш. Аның үзен Аллаһ каршында түбәнчелекле тотуы ул Аллаһ Тәгаләдән гафу сорауы. Менә гуфранака дип әйтү дә инде ул Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау булып тора. Менә шуның белән безнең Бәкара сүрәсенең 285-нче аятының тәфсире төгәлләнде. Хәзер инде без күчәбез шушы сүрәнең иң соңгы аятына, 286-нчы аятына. Аллаһ Тәгалә бу аятны шундый сүзләр белән башлый: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусъаха, лаха ма касабат ва алейха мактасабат". Аллаһ Тәгалә җан иясенә булдыра ала торгандан башканы йөкләми. Һәрбер кешегә үзе кылган яхшы гамәле өчен әҗер савап һәм үзе кылган гынаһлары өчен җәза булачак ди. Бу аятта ислам динендә кешеләргә йөкләнгән гамәлләрнең һәм гыйбадәтләрнең авыр булмавы һәм шушы гамәлләрне, шушы йолаларны һәрбер адәм баласы үти алуы хакында хәбәр ителә. Менә бу аят ул ислам диненең нинди дин булуын күрсәтүче аят. Ислам диндәге бүтән гамәл гыйбадәтләр кеше үти алырлык дәрәҗәдә генә.
Умит Аллаһ Тәгалә әйтә, адәм баласы түзә алмас сынаулар бирмим ди. Авырлыклар, кайгылар, хәсрәтләр бирмим ди. Барсына да адәм баласы түзә ала ди.
Иң беренче чиратта сүз бара дини йөкләмәләр турында. Фарыз гамәлләр, ваҗиб гамәлләр һәм Аллаһ Тәгалә тыйган тыюлар турында. Менә боларның бөтенесендә кеше үти ала. Менә шушы аятның мәгънәсен тагын да ачыклый Бәкара сүрәсенең 185-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Юриду бикумуллаһул юсра ва ла юриду бикумул усра". Аллаһ Тәгалә сезгә ислам дине аркылы, шәриәт хөкемнәре аркылы җиңеллек тели. Һәм ул сезгә авырлык теләми ди. Шулай ук Хаш сүрәсенең 78-нче аятында да шундый мәгънәдә аят бар. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ма жагала галейкум фид-дин мин хараҗ". Аллаһ Тәгалә сезгә ислам динендә бернинди дә авырлык тудырмады ди. Шушы аятлардан аңлашылганча, ислам дининдәге һәрбер гыйбадәт, һәрбер Аллаһ Тәгалә әмер иткән хөкем ул җиңел, аны үтәп була. Аллаһ Тәгалә кушкан һәр гамәлне кылырга адәм баласының көче җитә. Мәсәлән, намаз уку рәвешен алыйк. Сау сәламәт кеше намазны бөтен хәрәкәтләрен җиренә җиткереп үтә. Әгәр дә инде кеше авырса, намаздагы хәрәкәтләрне үтәргә көче җитмәсә, ул булдыра алганча үтә. Мәсәлән, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә үзенең Гымран ибн Хусайн исемле сахабасенә намаз уку рәвешен аңлатып әйтте: "Салли каимен", намазны басып укы ди. Әгәр дә булдыра алмасаң, утырып укы. Фәин ләм тәстатый фәгәлә җанбин. Әгәр дә инде утырып та укый алмасаң, ул вакытта яныңа ятып укы диде. Менә бу хәдис тә күрсәтеп тора, Аллаһ Тәгаләнең ислам диндәге гыйбадәтләрне кешенең мөмкинлегеннән чыгып әмер итүен.
Yon yoğına degende qoy siyaqni onlarga kerek. Qoy siyaq qoyatıp oqırğa.
Yon yoq degende munda onlarga kerek oñ yoqni. Utırıp oqyalmaw şekşi oñ yoq yoğına yatada qiblağa orqalı ravishte. Hem onun yüzü qiblağa qarağa tegir. Mina biz meyitni kumganda nişek meyitning tenin lahitke qiblağa orqalı qoyabız. Oñ yoq yoğına hem yüzünü qiblağa yöneltebiz. Mina awru kishide şulay namazını oqı. Utırıp oqyalmağan kishi. Allah Teala tarafından kişinin mümkünlüğünden çıkıp emir etilgen. Allah Teala bizge namaz okura uşun jingileyte. Şulay yok teherat alıla kişinin mümkünlüğünden çıkıp emir etilgen. Meselen Adem balası teheratını alırga tiyiş, eğer de su bulsa, hem su kullanırga ana ruhsat etilse. Qay bir kişiler neydi bir alergi bile uğrayırlar. Eğer de su tiydeseler, onlar qoşuna başlay. Onların tenleri kızarıp şağa. Mine bu işrakta Allah Teala jingillik tudurup bizge teyemu alırga ruhsat etti. Su bulmağın şarakta bilgili bir avru sebeple. Allah Teala Kur'an'da وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Bu Meyde suresinin 6. ayeti. Eğer de siz avursağız, yeki seferde bulsağız, yeki sizin biriniz hacetini ütese, yeki hatınlarınız bile yakınlık kılsağız, hem şundan son teherat alırga su tapmasağız, siz pak bulgan jir zatındağı tufrak bilen, yeki balşık bilen, yeki tuzan bilen teyemmüm alığızı. Hem Allah Teala bu ayette teyemmüm alığının revşinde anlata. Neşik dey? Femsahu bi vücuhikum ve eydikum minhu. Teyemmüm alğanda bitlerinizni hem kullarınızni jir zatına suğup sıpırığızdı. Şulayık bu gəmel gusül nüdalmaştıra. Eğer de meselen su tapmasa, yeki yana suunu kullanırga yaramasa, ol Təxərat alı uğruna teyemmüm ala. Yani bitin hem iki kulun tırsakke xatlı şuşa jir zatına suğup sıpıra. Başta bir tapkır suğa da jir zatına bitin sıpıra. Ondan sonra ikinci tapkır iki kulu bilen uş tübü bilen jirge suğa da. Başta sul kulu bilen un kulun tırsakke xatlı sıpıra. Hem un kulu bilen sul kulun tırsakke xatlı sıpıra. Ne ol? Allah karşında paklanan kişi bulup sanala. Şuşa gəməli bilen. Üçüncü misal getirsek, Allah Teala'nın İslam dininde jingillik tudurğun körsätüşi. Ul da bolsa oraza tutu meselesi. Oraza tutu da şulay yok kişinin mümkinliginden çıkıp emir etildi Allah Teala tarafından. Müslüman kişisi orazanı sağ selamet bulsağını şul vaqtta gana ul onun üstünde farz amel bulup tura. Eğer de ul bir qart bolsa, yeki oraza tutarga yaramay turgan şiir bilen awursa, seferde bolsa, ona oraza tutu mecburi tügil, farz tügil. Qart kişi yani bitne oraza tutalmıyor. Oraza tuta başlasa bitne hal kite. Kronik ağrı bilen ağrışı kişi. Ol oraza tutmay. Allah Teala ona Kur'an'da fidye sadakasını birününe farz etti.
Mana şu şurunda andılarga tağın bir anlatıp getirge kerektir. Alar Allah Teala'ga yaqınayırga tırışa, onun süyüklü bendesi bolurga tırışa, selametligine ziyan kiluun anlay amma utisi kile. Mina bu şıraqta o şikten aşkan gamel kıla turgan bula bitin deyim mi? Allah Teala alay kuşmadı. Allah Teala jingileytirge kuştu. Bilgili oraza büyük zor derece hem büyük zor buruş kış alında büyük zor vazifa amma lakin senin selametligine ziyan kile başlayken mindayın sen Allah Teala'nın kuşkanına yaki teganına karşı kile başlayısın.
Alda edilgen şey orazanın indi kışı mümkünlüğünden çıkıp uti. Eğer de indi oraza tutu ana ziyan gider başlasa. Mesela anın selametliğine. Bu şartta uşulay yok Allah'ın emrine buysanıp oraza tutmaz katıyır. Çünkü uzuzuna ziyan gideru İslam dininde tıyılgan gamel. Bu şartta kışıga günah bula. Çünkü eden balasına selametliğini saklav uşulay yok Allah Teala tarafından farz kılınan emir bulup dura. Şuna göre de Allah Teala Bekara suresinin 184. ayetinde şundi sebepler bulan kişilerge jingillik kursatıp bay deyip ayta. Femen kana minkum maridan ev gala seferin fe iddetun min eyyamin ukhar. Eğer de sizin biriniz ağırsa, yeki seferde bolsa, ul vaqtta orazanı başka günlerde tutsun dey. Yani qaza kılsın. Ve gala allazine yutiqunehu fidyetu ta'amu miskin. Emine kimler? Bitti azaplanıp oraza tutalar. Manda söz bara qart ebi ve oylar torunda. Alar indi oraza tutu uğruna fidye sadakasına tülesinler. Miskin kişini aşatsınlar dey. Yani bu Allah Teala'nın şeriat hükümlerinde bizge kursetken jingilligi hem rahimligi bulup tura. Yani şulay yok zekat tülev de ol kişinin mümkünlüğünden çıkıp farz kılındı. Zekat tülev ol 81 gram altını. Yeki şuna beraber akşası bulgan kişige gene farz. Yani hazırgı vaqtta 81 gram ol акшага көчүрсөк 310 миңге туура келе. Эгер да кишинин 310 миң акчасы болуп, жылдын акырында ул акча нак шулук халда кала, эки орто. 310 миң болуп кала, бир жыл өткөндөн соң да эки орто. Мына киши шушу акчанын 40%дан бир өлүшүн, ягъни 2% жарымын закат деп төлөргө тийиш. Эгер да инде анын 310 миң акчасы жок экен, Аллах Тагала ага закат төлөргө эмир итмей. Закат төлөө ага фарыз түгел. Шулай ук хаш кылуу ибадаты да кишинин мүмкүнчүлүгүнөн чыгып фарыз кылынды. Соолук саламаттык болмаган, акчасы болмаган, сафар имин болмаган кишиге да хаш кылуу фарыз түгел. Ягъни Аллах Тагала ислам дини аркылуу бизге оорлук туудурууга тилемеди. Керисинче ислам дининин ибадаттары, эмирлери аркылуу Аллах Тагала бизге жеңиллик тиледи. Хам белгилүү бир шуракларда ул бизге шушу шариат hükümlерин таңында жеңилдетти. Аллах Тагала бир жан ийесине де булдыра ала тургандан башканы yüklemi деген аятыны дүрүс аңлаган киши диний гамәлләрне үтәгәндә алтын урталыкны сакларга тиеш. Менә бу аят безгә шуны да аңлата. Шикне дә узарга ярамый, һәм кимитергә дә ярамый. Артык җиңеләйтергә ярамый. Менә Аллаһ Тәгалә ничек безгә җиңеләйтте, шул рәвешлегенә үтәргә кирәк. Шулай ук Аллаһ Тәгалә кушкан әмерләрне үтәгәндә шикне дә узарга ярамый. Үзеңә зыян китереп, гаиләңә, балаларыңа, саулык сәламәтлегеңә зыян китереп дә арттырырга ярамый. Гыйбадәтләрне Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде бу турда шулай ди: "Инна дина юсрун". Дөрүслүктө динун бик жеңил. "Валан юшадда дина ахадун илля галабаху". Агар да бирэрси динде артыклык көрсөтсө, ул аны барып жеңешек ди. Бу хадис Бухари хадисләр җыентыгында килә. Мунун мәгънәсе: агар да бир киши динде артыклык көрсөтсө, ул аны жеңешек, ягъни ул киши ахыр чиктә арашак, бу гамәлдән туяшак һәм шул сәбәпле Элек вакытта кылган гамәлләрен бүтүнлей ташлаячак дигән мәгънәне белдерә. Бик вакыт намаз укый, ләкин әле моннан тыш төне буе намаз укып чыга. Үзенең сәламәтлегенә зыян китереп, яки шул сәбәпле фарыз гамәлләргә кимчел китерә башлый. Мәсәлән, төне буе нәфил намазлар укып чыга да, аннары иртәнге намазга тормый. Яки көн саен ураза тота, һәм шул сәбәпле ахыр җиктә моның сәламәтлеге какшый башлый. Мәсәлән, көн саен ураза тоту ул мәкруһ гамәл. Менә бу турда сүз бара. Ахыр шикте бу киши бүтүнлей бу гамәлен калдырачак. Чөнки кишинин организмы ул сикли мөмкинликлерге генә ие. Шул сәбәпле ул ара туя бу гамәлдән. Менә Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хадис белән нәфил үстәмә гыйбадәтләрне кылганда шаманы сакларга безгә киңәш итә. Мухаммед пәйгамбәрнең саллаллаһу алейхи ва саллям башка бер хадисе дә бар бу турыда. Ул әйтте: "Үч тапкыр кабатлап: "Һәләкәл мутанаттигун". Артыклык кылучылар, шаманы сакламаучылар һәләк булдылар. Бу хадис Муслим хадисләр җыентыгында килә. Менә шушы хадисләрдә
менә хикмәте дә бар бит. Ни өчен 3 тапкыр әйтелгән аңлатырга кирәк? Мәсьәләнең аерата мөһим булган вакытында пәйгамбәрбез 3 тапкыр әйтә торган булды, кабатлый торган булды. Сахабаларының күңеленә тирән үтеп салынып куелсын өчен.
Аның хадисләрен ишетеп торучы кешеләр, мин мусульманнар бу мәсьәләне җиди аңласыннар һәм истә калдырсыннар өчен Мөхәммәд пәйгамбәр кайбер очракларда 3 тапкыр кабатлый иде. Шушы мәсьәләнең мөһим булуын күрсәтү өчен һәм аның янындагы сахабалар истә калдырсыннар өчен. Менә шушы хадисләрдә үзеңнең сәламәтлегеңә зыян китереп гыйбадәт кылу һәм нәфил гыйбадәтләрен үзеңә, гаиләңә һәм фарыз гамәлләргә зыян китереп, шиктән тыш артык кылу турында сүз бара. Мәсәлән, әгәр дә бер кеше авыру сәбәпле су кулланырга ярамаган килеш тәһарәт алса, яки гусл алса, һәм соңыннан соң аның авыруы тагы да көчәеп китсә, Менә бу кеше инде Бәкара сүрәсенең 286-нчы аятының шартын үтәмәгән була. Аллаһ Тәгалә бер җан иясенә дә булдыра ала торганнан башканы йөкләми ди. Булдыра ала торган эшне генә эшләргә кушты Аллаһ Тәгалә. Булдыра алмый торганны Аллаһ Тәгалә йөкләмәде. Ягъни бу кеше әлеге аят белән гамәл кылмаган була. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям заманында да шундый бер вакыйга булды. Менә шушы авыру кешенең су кулланырга ярамаган килеш гусл алуы белән бәйле. Жабир ибн Абдиллах исемле сахаба айтты, радийаллаху анху. Бир вакытны без сафаргә чыктык. Шунда бер кишегә таш тиеп, башы җәрәхәтләнде. Һәм төннә белән аның гусыры югалды. Яни бу җинүп хәленә керә. Шуннан соң теге кеше үзенең иптәшләреннән сорый. Миңа тәем алырга рөхсәт ителәме икән ди. Аның иптәшләре әйтәләр: "Юк, сиңа тәем алу рөхсәт ителми, чөнки син бит су куллана аласың" диләр. Аның иптәшләре гыйлемсез була. Шәриәт хөкемнәрен белмәгән булалар. Иптәшләренең сүзенә карап, су куллана һәм гусл ала. Ахыр чиктә, җәрәхәтенә су тигәч, авыру кешегә һәм үлә. Бу хәлне шушы сәфәрдә булган кайбер кешеләр Мөхәммәд пәйгамбәргә сөйлиләр. Һәм Мөхәммәд пәйгамбәр bu xəbərini işitkəş bir qatı aşılana. Həm şundi sözlər eydə. Onlar anı ütərdilər, ulunə səbəbşi oldular. Həm Allah da onlarını hələq etsin. Əgər də onlar bu məsələni bilməqəş, soru almadılar mikənni? Nadanlıqmın bir şifası sorau. Ul kişiga teyemmüm aluda jideydi bitti. Bu hadis Ebu Davud hadisler cindindeki ile.
Meselenin ne kadarlı ciddi ikenliğin kursatır için Peygamber Hazretleri'nin de aşılanın derecesine bir sirek ciddi. Alar halak bulsun dey. Orası mı? Ol bit. Uzunun sahabeleri doğrunda söz alıp bana alar halak bulsun dey. Mine ne kadarlı yalgış adımga barganların asızlıkla uçun eğitilgen sözler bit bu. Peygamberinin eğitile durgan dilekleri alar Allah Teala tarafından şunda o kabul etkiler. Ben dua kılgan şekilde bulabildiğinde bu iyi mi?
Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisini anlata. Eğer de min berek sahabemini erlesem, ya ki ana karatı katı sözler etsem, bu anın için Allah Teala tarafından günahların gafu itu olacaktı. Yani Muhammed Peygamber eğer de uzunan sahabelerine karatı nindidir bir tenkit sözleri, erle sözler etken bulsa, Allah Teala Muhammed Peygamber sorağınca o sahabesini halak etmeydi. Günahlarına kişileydi. Yani Muhammed Peygamber'in sahabelerine etken tenkit sözleri, Kuşlarına kişilerinden belge kılıları ul karga bulmadı. Nırakların yarılı kabuldu. Yarılı kabunu sıra buldu.
Radyo tanışçıları suçundan anlayındı. Mine bu bizden topşuğular ne derecede alarının dini ilimlerini arttıra hem kumullerin buruşup jürgen bir kub meselelerge aşık cevap bire şuna göre min tağım bir tepkir müracaat etesim ki ile uzu bizden tanışçılarımızga her bir topşuğumuzun tınarga kirek. Kumul birip tınarga kirek hem şu vakitte siz imamlardan kaydandır, intikip, sorab jürmisiz mında aşık cevaplarını, aşık hükümlerini alasız da kumuligiz tınışlana turgan bula. Mine bizden işlevi bizden tüp maksatı.
Şulayık mine bu ayetinin mənilerin tağında tiyrenleri anlatığı için başka misallar da getirebiz. Meselen, eğer de bir kişi tünü boyu tehacüd namazını okup, irtengi namazına turalmayı başlasa, ya ki işine sona kalsa, ya ki gündüz işitirgan işinin sifatı Naşarlansa, ul dini gəmərlərini ütəvdədə de, altın ortalıqdan şıqqan bulub şağa. Şula yox, əgər də bir kişi avırgan kiliş oraza tutsa, həm səlimətliğinə şul rəvişlə ziyan getirsə, ul da dini gəmərlərini ütəgəndə artıqlıq kılışı kişi bula. Əgər də bir kişi qeyləsin təmin etmişə künü-tünü qibirət gəmərləri biləngənə şıqırlənsə, ul şula yox, dini gəmərlərini ütəgəndə artıqlıq kılışı kişi bula.
Bu sinənin artıqlıq qana kılışı da tökül, bu sınaqlı kişi bula indənin.
Əli mənun üstünə ağa qınaq da yazılar. Çünki qeyləni təmin etu, ol ilk iş üstünə farız qəməl. Namaz bilən bir qalar yürək. İlk iş, beş vaxt namazını okurğa deyir, ol da farız. Həm şula yox, qeyləsində jitərlik dərəcədə aqşa bilən, rizq bilən, kiyim salın bilən, həm tura-turğan yeşə orını bilən təmin etirgə deyir. Bu danın üstündə farız qəməl. Əgər də ol tünü uyu namaz okub, kündüz yıqlap yatsa, qeyləsini təmin etmişə. Bu kişi Mən Allah Teala Bəqara surəsinin 286-cı ayətində etkən, ayət bilən əməl qılmağan bula. İslam dininin bilimli kişilərdən öyrənilə gərək. Oxtuşlardan, məşqdə işləyən imam xatiblardan, mədrəsədə İslam ümumiyyətlərində oxutatılan ustazlardan.
Mənə siz matur ittirib etdiniz məşqdlərdəki imam xatiblardan deyib. Mən qay bir məşqdlərinin imamları, ikinci imamlar var, bitin, şunda yürüşlər var, onların aşlar uzdırğanını görgənim var. Aşqa çaqırılğan üyə gəlib kirərlər də Şunda o kitayındı. Nindi resimler ilgensiz, nindi fotolar ilgensiz, nindi bulay bu, nik bulay bu, nik bunda tüzgüler kub. Ve şundan başlıyorlar. Şuna göre siz ettiniz, dürüst ettirip, tüplü ilimi bulgan imamlarga, imam hatiplarga, her halde meşitke imam hatip etip, ya ki birinci imam etip koyulgan kişi, ayrım bir sınav uza. Şulay bit, dünya nəzərətində sınav uzanın, ayrım komissiyasında sınav uza, şul rəvişli anın bilim dərəcəsini həm özünün vazifasını ötəu mümkünlüyünü tikşirələr. Ul tikşir uzğaş, köp müdür küləmdə indi əzirlikli mulla bula.
Ul imam hatib indi şanışlı bula.
Əyi.
Anın ilimin bilgi bir komissiya tikşirgən, dinlə anlatatırgan şəhədətləmə bilgənlər, şul səbəbli indi andı kişidən ilim alı ul şanışlı. Ləkin qay bir kişilər, məsələn, İslam dininin İnternet aşa, internetə qoyulğan audio yazmalar, yəki video yazmalar arqılı irənə, ləkin andağı kişilər İslam dinin dürüst anlatmıyorlar. Ahirətdəyin bu özünə də ziyan gətirə başlayır, həm qeylə əzalarına da yaxın tirədəki kişilərinə də ziyan gətirə. Məsələn, İslam dinin bartik qibirət qulu məqnəsində gənə anlap, dünyadan bütünləy vaz keçib. İslam dinin şınlıqda bizə dünyadan vaz keçirə qoşmay. Dünya ol bizim ahirət qırıbız. Şuna görə biz dünyanı da alıb barğa deyişbiz. Аллах тәле кушкан сикләрне узмыйча, хәләл юл белән, ахирәт белән дөнья арасында балансын сакларга кирәк. Әгәр дә инде бер як авыша башласа, монда инде кеше сикне уза булып чыга. Яки дөнья мәсьәләсендә, яки ахирәт мәсьәләсендә. Ә бу ахыр сиктә кешенең үзенә дә һәм тирә-яктагы кешеләргә дә зыян китерә башлый. Алдагы сүзгә мисал китереп, хәдис сөйлесе килә. Әнәс ибн Малик исемле сахаба әйтте, радиллаһу анху. Бер вакытны 3 кеше Мөхәммәд пәйгамбәрнең хатыннары йортларына килделәр дә, Мөхәммәд пәйгамбәрнең ничек гыйбадат кылуы хакында сорадылар. Бу хакта аларга хәбәр ителгәч, алар пәйгамбәрнең гыйбадатын азга санап, пәйгамбәр белән чагыштырганда без кем инде? Аның бит үткән һәм киләчәк гынаһлары гафу ителгән, дидләр. Шул чакны берсе, мин гомер буе төнлә торып намаз укыячакмын һәм йоклаячакмын дип әйтте. Икенчесе, мин гомер буе ураза тотачакмын һәм көндүзен ашамаячакмын диде. Ә өченчесе, мин гомер буе хатыннардан сикләшеп өйләнмәячәкмен дип әйтте. Бер никадәр вакыттан соң шушы 3 кешенең сүзләрен Мөхәммәд пәйгамбәргә җиткерделәр. Һәм Мөхәммәд пәйгамбәр алар янына килде дә шундый сүзләр әйтте. Сезме ул? Минем турында һәм үзегез турында шушы сүзләрне әйтүчеләр. Аллаһ белән ант итәмен ки, шын барлыкта мин сезнең арагызда Аллаһтан иң күп куркучы һәм иң тәкъвалырагы. Шуңа карамастан, мин кайбер шакта ураза тотам. Монда сүз бара инде нәфил уразасы турында. Рамазан айындагы ураза турында түгел. Аны инде мусулман кешесе гомер буе тутырга дир. Ә кайбер вакытта ураза тутмыйм ди. Кайбер вакытта нәфил уразасы тотам, ә кайбер вакытта нәфил уразасын тутмыйм. Кайбер вакытта төнлә белән намаз укыйм, ә кайбер вакытта төнлә торып тәһаҗҗүд намазларын укымыйм. Шулай ук мин хатыннарга да иленәм. Ягъни бер ялгызым яшәмим ди. Кем дә кем мин күрсәткән юлдан барырга теләмәсә, хакыйкый мусулман түгел ди. Бу хадис Муслим хадисләр җыентыгында килә. Менә шушы хәдис аркылы да Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм дөньяви гамәлләр белән дини гамәлләр арасында алтын урталыкны сакларга кирәклеген безгә аңлатты.
Һәм ничек итеп тәнкыйтьләде? Менә игътибар итәргә кирәк бит әйме, ничек итеп җумышак итеп тәнкыйтьләде? Үзе аркылы тәнкыйтьләде. Сез юләрләр димәде бит әйме? Сез шашканнар димәде? Андый сүзләр дә бар, аны кояқны шашкан атлар шикелле дигән хәдисләр бар бит әйме? Ә үзенең мисалы аркылы тегеләрне уялтты. Менә пәйгамбәрбезнең сүннәте ул ни дәрәҗәдә һәр бер кешене кеше итә торган сүннәт.
Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм тормышыннан тагын бер мисал китерергә була. Дини эшләр белән дөньяви эшләр арасында алтын урталыкны сакларга кирәклеген аңлатып. Әбу Җухайфа исемле табигын үзенең әтисеннән шундый хәдис риваят итә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Сәлманул Фариси белән Әбу Дәрда исемле ике мусульманны кардәш итеп дуслаштыргач, Сәлманул Фариси Әбу Дәрда янына барып йөри башлый. Аның хәлләрен белә, ярдәм кирәк булса, ярдәм итә. Алар туган кардәшләр шикелле шундый якын дусларга әверләләр. Менә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәдина шәһәренә күчкәч, Мәккә халкы белән, Мәккәдән килгән мусульманнар белән Мәдина шәһәрендәге мусульманнарны туганлаштырды. Аларны агын якын айтты. Һәм шул сәбәпле Мәдина халкы Мәккәдән килгән мохтаҗ, фәкыйр мусульманнарга ярдәм итә башладылар. Кемдер йорт җирен бирде, кемдер байлык бирде, кемдер сәүдәсенең бер өлешен бирде. Шул рәвешле алар мәдди яктан аларга булыштылар. Сәлман исемле сахаба белән Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Әбу Дәрданы туганлаштырды. Һәм бер вакытны Сәлман аль-Фариси Әбу Дәрданың өенә аның хәлен белергә килде. Ишекне Әбу Дәрданың хатыны ачты. Сәлман аль-Фариси аны күргәч, нәрсә булды синең белән? Нишләп шундый хәлгә төштең диде. Чөнки Әбу Дәрданың хатыны таушалган кием киеп аны каршы алган иде. Теге хатын әйтте, синең кардәшең Әбу Дәрда бөтенләй дөньядан ваз кичте. Дөньяга исе китми, безне тәэмин итми, диде. Әбу Дәрда өйгә кайткач, Сәлман аль-Фарисигә ризык әзерләде. Сәлман аңа, аша диде. Әбу Дәрдәгә әйтте. Әбу Дәрда, мин ашамыйм, мин нәфил уразасы тотам, диде. Һәм Сәлман аль-Фариси, әгәр дә инде син ашамасаң, мин дә ашамыйм, диде. Шуннан соң Әбу Дәрда Сәлман белән бергә утырып ашарга мәҗбүр булды. Төн җиткәч, Әбу Дәрда төнге намазны укырга торды. Сәлман аль-Фариси, әлегә намаз укыма, әлегә йокла, диде. Һәм Әбу Дәрда аның сүзен тыңлап, йокларга ятты. Төннең ахыргы өлеше җиткәч, Сәлман аль-Фариси Әбу Дәрда, менә хәзер төнге намазны укы, диде. Ә Әбу Дәрда ул теләгән иде, тулысынча ястудан алып, иртәнге намазга хәтлеп, йокламыйча намаз укырга. Ә Сәлман аль-Фариси аңа алтын урталыкны күрсәтте. Төннең ахыргы өлешендә генә тәхәҗҗүд намазын укы, диде. Икенче көнне инде иртә белә торгач, Сәлман аль-Фариси Әбу Дәрдага шундый киңәш бирде. Синең өстеңә Раббың хакы, үзеңнең хакың, ғайлі әғзаларының хақы үкленген. Шуңа көрі хәр бірсінің хақын өтеп еша дейді. Бұ сөзлеріні Әбу Дарда, радияллаху анху, Мұхаммед саллаллаху алейхи сәлемге жеткіргеш, Аллахтың елшісі Садақа Салман дейді. Яғни Салман аль-Фариси сенге дұрыс айтқан дейді. Мына шушы хадисте де динде алтын орталықты сақтауға керектігі турында сөз бар. Бұ хадис Бухари хадисләр жиынтығында килә. Бір вақытта Мұхаммед саллаллаху алейхи ва сәлем Абдулла ибн Амир радияллаху анху: "Әй Абдуллах, синең күндүзләрең ураза тотасың, ә төннәрең турып намаз оқисың" дигән хәбәр ишетте. Бу шуннан да шулаймы диде. Әгәр дә шулай булса, син алай эшләмә диде. Дөреслектә, тәнеңнең һәм җаныңның синең үстә билгеле бер хаклары бар. Шуңа күрә һәр айда 3 көн ураза тот һәм аннан арттырма диде. Әгәр дә син шулай эшләсәң, син 1 ел буе ураза тоткан кебек булырсың. Әгәр дә мәсәлән кеше ай календары буенча 13-нче, 14-нче, 15-нче көннәрендә һәр айны ураза тота икән, ул әҗер савап ягыннан 1 ел буе ураза тоткан кебек булачак. Чөнки Аллаһ Тәгалә 1 көн ураза тотканга 10 көн буе ураза тоткан әҗер савап бирә. Әгәр дә син 3 көн ураза тотасың икән, һәр айда син 1 ай буе ураза тоткан кебек буласың. Һәм шул рәвешле 12 ай ураза тотсаң, син 12 ай буе туктамыйча ураза тоткан әҗер савап аласың. Шул рәвешле ураза тотырга кушты Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Абдуллаһ ибн Амир исемле сахабасенә. Һәм тиге сахаба әйтә: "Я Аллаһның илчесе, шынлыкта мин күбрәк тә булдыра алам." Шуннан соң Мөхәммәд пәйгамбер аңа: "Алайса Давуд пәйгамбер шикелле бер көн ураза тот, ә бер көн ураза тотма" диде. Ягъни көн аралаш ураза тот дип әйтте. Һәм Абдуллаһ ибн Амир радиллаһу анху картайганча яхәтле менә шулай көн аралаш ураза тота башлады. Үзенең тәнендә көч-куәт булганга күрә. Ләкин картайганнан соң Абдуллаһ ибн Гамир радийаллаһу анху шулай ди: "Я лейтани кунту ахазту рухсата. Их, әгәр дә мин гыйбадәтнең җиңелрәк төрен сайлаган булсам, минем өчен бу яхшырак булган булыр иде" ди. Бу Ибн Хиббан хадисләр җыентыгында килә. Нәсен әйтергә тели ул? "Әгәр дә мин гыйбадәтләрнең җиңелрәк төрен сайлаган булсам" дигән сүзләр. Аны Мөслим хадисләр җыентыгындагы башка бер хадис ачыклый. Абдуллаһ ибн Гамир радийаллаһу анху әйтә: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. Әгәр дә мин Аллаһның илчесенең сүзенә карап, һәр айны 3 көн ураза тотуны кабул иткән булсам, бу минем өчен гаиләмә һәм байлыгыма караганда да хәйлерәк булган булыр иде ди. Чөнки картайганнан соң инде теге сахабаның тәненнән көч-куәт китә, һәм ул көн аралаш ураза тота алмый башлый. Бу аңа авыр була. Һәм ул үкенеп әйтә: "Эх, әнә яш вакытта мин Мөхәммәд пәйгамбәрнең киңәшен кабул итеп, һәр айда 3 көн генә ураза тоткан булсам, бу минем өчен күпкә хәйлерәк булган булыр иде" ди.
Һәм сез бая әйткәнчә, хәзрәт, гаиләгә дә якынрак булган булыр идем дип әйтүедер, кадерем күбрәк булыр иде дип, чөнки шулай гел ураза тотуы аның гаиләдән бөтен игътибарын алган бит инде. Һәм менә баягы мисал шикелле, гаиләгә эшлисе изгелекләр эшләнми калган.
Айда булырга мөмкин. Ураза тотучы кеше бит ул барыбер физик яктан бераз зәгыйфрак була. Гаиләдәге вазифаларны үтәргәндә ул зәгыйфләнергә дә мөмкин. Эшләмәскә дә мөмкин, минем хәлем юк дип. Менә шул сәбәпле һәр көн саен ураза тотучы, яки көн аралаш ураза тотучы кеше ул үзенә түгел, ә гаиләдәге вазифаларына да кимчелек китерә, башларга мөмкин. Менә без бүген укыган аятның ахыры шундый сүзләр белән тәмамлана: "Ләһа мә кәсәбәт ва алейха мә кәсәбәт". Кешегә кылган изгелеге һәм кылган гынаһы була ди Аллаһ Тәгалә. Бу аят аркылы Аллаһ Тәгалә дөньядагы һәр бер кеше кылган гынаһлары өчен үзе җаваплы булуын һәм кылган изге гамәлләрнең әҗер савабы да үзенә булуы турында безгә хәбәр итә. Изге гамәл кылсак, әҗер савабын үзебез өчен алабыз, гынаһ кылсак, аның җәзасы да үзебезгә була. Аллаһ Тәгалә безгә бу турыда шулай ук Әнгам сүрәсенең 164-нче аятында искәшер уза: "Вала тәзиру вазирату визра ухра". Гынаһ иясе башка кешенең гынаһын үз өстенә алмый. Яни һәр бер кеше кылган гынаһлары өчен үзе җавап бирә һәм җәзасын да үзе ала. Аллаһ Тәгалә Бәкара сүрәсенең 286-нче аятында изге гамәлгә карата кәсәбә, ә начар гынаһлы гамәлләргә карата иттәсәбә дигән фигыль куллана. Алар икесе дә бер тамырдан булган фигыльләр, кәсәбә дә иттәсәбә дә. Алар сүзгә-сүз тәрҗемә итсәк, кәсеп кулу, эшләү дигән мәгънәне белдерә. Ләкин алар арасында билгеле бер аерма бар. Күп очракта кәсәбә дигән фигыль ул изге гамәлләргә карата кулланыла. Бер эшне җиңеллек белән башкаруны күрсәтә торган фигыль. Әгәр дә бер эш җиңеллек белән башкарылса, аңа кәсәбә дип әйтелә. Ә менә иктәсәбә дигән фигыль ул көч кулланып үтәлә торган гамәлләргә карата кулланыла. Менә шул аятта Аллаһ Тәгалә изге гамәлләргә карата кәсәбә дигән фигыльне кулланды. ә гынахларға қарата иктәсәбә деген фиғилне қолланды. Менә шушы ике фиғил аркылы Аллаһ Тәгалә безгә нәрсәне әйтергә тели. Изге гамәлләрне кылу гынах кылуга караганда җиңелрәк. Чөнки гынах кылу өчен кеше алдан план кырырга тиеш. Үз-үзен җиңергә тиеш. Кешеләрдән яшеренеп шушы начар гамәлләрен башкарырга тиеш. Ягъни гынахлар кылу кешедән күбрәк көч таләп итә. Мәсәлән, әгәр дә бер кеше урларга тели икән, ул башта алдан план кыра. Кешеләрдән каша, яшеренә, төнлә торырга кирәк. Нәрсәдер артык гамәлләр эшләп, ул кешенең байлыгына кул суза. Ягъни аның шушы гынах кылуы изге гамәл кылуга караганда күбрәк көч сарыф итүне таләп итте. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтергә тели. Изге гамәл кылу күбрәк җиңелрәк. Гынахларны кылу күпкә авыррак, аңа күбрәк көч сарыф итәргә кирәк. Шулай ук мәсәлән, аракы ишү өчен, тәмәке тарту өчен, наркотиклар куллану өчен, зина кылу өчен кеше шулай ук акчасын сарыф итә. Һәм изге гамәлләр кылуга караганда күбрәк көч-куәтен сарыф итә. Менә гынахлар алар кешенең үзенә дә һәм җәмгыятькә дә тулысынча зыянына китерә торган гамәлләр булып санала. Менә шушы урында Бәкара сүрәсенең 286-нчы аятының тәфсирен аңлатуны туктатып торабыз. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән киләсе тапшыруда шушы аятның мәгънәсен аңлатып бетерәбез. Хәзергә иде Аллаһ Тәгаләгә бер дуа кылып мөрәҗәгать итик. Алхамдулиллаһи Раббил галәмин вас салату вас саламу галә нәбиина Мухаммадин ва галә алихи ва сахбихи аҗмагин. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, bizning barchamizga da isenlik, iminlik nasib qilsang edi, gunohlarimizni g'afu etsang edi. Shu siylagan so'zlar bilan, ugit nasihatlar bilan izg'amalar qilirgan nasib qilsang edi, to'g'ri yo'ldan olib borsang edi. Har vaqtda iymon boyligi, iymon quvvati, jon tinchligi bilsang edi. Oxirat dunyosiga ko'chgan vaqtda iymon bilan la ilaha illalloh so'zini ixlosdan aytib musulmon qalbimizda ko'chsak edi. Qiyomat kunida barchamizga da amal daftarini o'ng tarafdan berib, gunohlarimizni g'afu etib, firdavs jannatlarining ujmoqlarini hisobsiz kirsang edi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين
بونجامنا شولار Бүгін де сізнің білен үмітлер мәжді имам Фатиба, Россия Ислам университетінің ғарап тілі ұқтушысы, Ислам фәнләрі докторы Алмаз Фәлірет Сафин болды. Әлі сіз ішіткен мәсәлі қар бір бізнің көңілінде нендедір іс қалдырғанды. Шәфқәтлік, мехрбандылық жатқылары ұятқанды. Әм нешік кіне деймек, арабызда изгілікке көңілләрі тартылулы, әр дайым башқаларының мәнфәғәтлерін қайғыртып яшаусыз атлар, Тұрған сайын көбейе барғанына, ұтапшыруымызда тағын бір дәлел болғанды. Хәр хәлден мен маңа бек үмітләнем, әміне шушы үміт яқтысында исәнлік, саулық, тазалық, байлық тілем. Шушылай кіл үшірашып, аралашып, ешәрге вағдалар қойышып, шушы орында алмас қазірәт білен саулғылашық. Әсіз радио тыңлаушыларымыз, әр атна сайын біздің білен қалығыз. Аралашырмыз, фикір алышырмыз. Бәхәсләр шырбыз да һәм жер йөзінде яшәүләрнең Аллаһы Тәгаля тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган сайын ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге мул программасы.